Vítajte v podcaste City Church Pezno. Sme spoločenstvom ľudí, ktorí túžia budovať zrozumiteľnú cirkev. Cirkev, ktorá spája ľudí s Bohom a je domovom aj pre tých, ktorí nemajú radi cirkvi.
Dámy a páni, priatelia, kamaráti, aj všetci tí, ktorí úplne náhodou ste teraz klikli na tento podcast. Moje meno je Robči a vítajte pri ďalšej našej epizódke z nášho podcastu. Ja som rád, že sa mi tento mesiac, aj keď už v podstate končí a už sme len tak natesno s tým, aby sme to stihli ešte v apríli, tak som veľmi rád, že sa mi podarilo nakoniec nášho hostia dnešného, ktorého tu mám, že stretnúť sa a porozprávať sa, lebo poviem, nebolo to úplne jednoduché ho sem dostať, keďže sám priznal, že budem musieť vystúpiť trošku zo svojej komfortnej zóny, no napriek tomu jeho práca je taká, že si myslím, teda ja osobne, že on vlastne každý deň alebo každý čas, keď je v práci, musí vystupovať z komfortnej zóny, lebo to nie je úplne easy. Mojim dnešným hosťom je Daniel Javor.
Ahojte.
Ahoj, čau. No a Dana som si sem zavolal práve preto, lebo má takú nevšednú prácu. Ale že nevšednú, ale takúže zaujímavú a ešte keď si to spojíme s tým, že je to človek od nás zo zboru, je to kresťan, tak je to o to také zaujímavejšie. Dano je totiž policajt.
Je to tak.
Dobre hovorím.
Už 7 rok.
Áno, fú, to fakt.
No.
Čiže teraz máme 23, to robíš od 2017.
Hej, vtedy som nastúpil 1. Dosť. Apríla.
Tak to celkom, ja som začal pracovať po škole niekedy 2015, tak no dobre, to je celkom akože dosť veľa času odtedy, tak to už si celkom akože aj skúsený. Ja len to ešte teda akože v úvode, že chcem akože nejak takže predstaviť, hej. Ešte predtým, než sa začnem pýtať také tie, ja k tomu hovorím, že pikošky. Dano, ty si, a to je vlastne taký fun fact, Že ty si teda akože nielen že policajt, kresťan a tak ďalej, ale zároveň si aj manžel Anči Javorovej, ano, ktorú sme tu mali v januári. Áno, v januári. Alebo v decembri to bolo? Kedy to bolo? Február? Ne, už si neviem. Lebo to je ďalší taký fun fact, že Anči je tu s nami. Ale nemá mikrofón, takže a možno ináč niekedy na budúce akože dáme nejakú párovú terapiu a že no to je vlastne taký ten fun fact, že vlastne Dano a Anči sú manželia. Anči záchranárka, s ňou už sme robili podcast vo februári, a ktorý si to môžete aj spätne vypočuť, ak budete chcieť, nájdete ho to na našom webe aj na tom Spotify. A vlastne bola potom taká verejná požiadavka, som to normálne tak vnímal, že aby sme nahrali vlastne s tebou akože nejaký rozhovor, lebo že to je jednak dosť zaujímavé aj samo o sebe, ale aj to, že akože vidíš dvaja, že manželia. Takže ja sa aj na to spýtam.
Mm-hmm.
Takže ináč to som ti nedal do tých otázok, takže to je také malé prekvapko. Okej, takže poďme na to. V úvode som sa chcel opýtať, že vlastne to tvoje zaradenie, aké je, lebo však máš policajta takého, že čo meria a potom dáva pokuty za rýchlosť, ale máš aj takého, ktorý ti o 5 ráno vykopne dvere a zatkne ťa a nosí kuklu na hlave. Čiže kde niekde sa na tejto škále nachádzaš ty?
Bližšie k tým druhým.
K tým vykopávačom?
Áno, patrím poriadkovým policajtom, ktoré súčasťou sú teda aj kukláči a podobne, ale ja som zaradený na obvodnom oddelení, čo je základný typ oddelenia. Sme policajti prvého kontaktu. Uh-huh. A robíme, našu náplňou je všetko, čo si pomyslíš, tak na 90% to asi robím.
Uh-huh. Čiže vlastne ty si vlastne ten, ktorý keď zavolám ja 158,
tak som ten, ktorý prvý reaguje a ideme na preveriť toho znamenie. Uh-huh. Okrem toho teda roznášame od roznášania pošt pre súdy, ktoré nevedela Pošta Slovenska doručiť, tak to
aj to poznám.
Takže cez to preverovanie oznámení, ktoré ľudia volajú na 158, vyšetrovanie alebo rôzne šetrenia pre poverených príslušníkov alebo do našich spisov. Keďže som z malého oddelenia, tak som zaradený ako referent s územnou zodpovednosťou, takže mám svoju dedinku, ktorú mám na starosti a aby som mal kontakt na starostu a po prípade ešte na niekoho zo zastupiteľstva.
Môžem povedať dedinku?
Vinosady.
Vinosady. No, Čiže vlastne všetka tá kriminalita vo Vínosadoch, ktorá sa deje, tak riešiš to tam, hej?
Viac menej, hej, alebo riešim veci so starostkou. Teraz máme taký program zameraný na mäkké ciele, čo sú, čo sa týka škôl. Takže to budeme robiť nejaké prednášky a budem mať ja zrovna vo Vínosadoch, keďže je to moja dedina v škole.
Výborne, takže ideš potom povedať deťom, že vlastne aké je to skvelé byť policajtom.
To ešte uvidím, no do dnešie sme nedostali všetky podklady k tomu. Takže
človek z terénu, to sa mi páči, lebo vieš, že niektorí policajti viem, že sú aj takí, že v podstate, by som to povedal, že vlastne ako keby, že za stolom, hej. A že to není až také akože záživné, hej, že to by sme sa mali pýtať, že hej, že aké trestné oznámenie si vybavil a aké si vznesol obvinenie. Toto ty nerobíš, hej?
Nie, trestné veci ja nerobím.
Vôbec.
Takže nie, ja len prídem, preverím, keď teda zistím, že jedná sa o trestný čin, tak to postupujem ďalej príslušnému kolegovi, ktorý...
Čiže máte tam aj vyšetrovateľa?
Poverených príslušníkov.
Okay.
To je skrátený vyšetrovateľ. Tam je rozdiel v tom, že aká vysoká je trestná sadzba za ten daný čin. Takže keď je to do 5 rokov, tak je to pre povereného príslušníka. Keď je to nad 5, tak je to pre vyšetrovateľa.
Á, jasné. Čiže máte tam aj takého človeka, ktorý by sa dal povedať, že akože som detektív, príde na to miesto činu.
Kvázi áno. Že...
Dá si tmavé okuliare.
Hej, tak máme tam aj pár takých, tak čo... Čo chodia a už v podstate viac na hotovú vec, tam majú nachystané od nás všetko a len si zoberú technika, ten im to všetko nafotí.
A potom si dá také tie rukavičky, hej, prejde prstom, hej, tak akože...
No to je kriminalistický technik.
Máme tu krv.
Na to mať ešte človeka, že ani toto on nemusí robiť, on len povie, že tam sa pozri, hej, to mi nafoť. To len tam taký dôkaz zadokumentuje.
Hej, hej. Tak to je, vieš, my tu nás blbnutí tými seriálmi, niekedy častokrát sa rozchádza tá realita.
Áno, to častokrát sa s tým stretávame, že ľudia z rôznych seriálov, či už zahraničných alebo slovenských, majú také odkvelé predstavy, že ako to asi prebieha a myslia si, že prídeme na to miesto toho oznámenia a do 10 minút to budeme mať všetko vyriešené. No a keďže riešime úplne, že všetko od manželských nezhôd po naozaj pokusy o vraždu a podobne, takže je to niekedy zaujímavé, keď manželský pár, ktorý je spolu 13 rokov, majú dlhoročné nejaký problém a chcú od nás, aby sme im to v priebehu pár minút vyriešili.
Čiže oni zavolali políciu, že hádame sa, máme problém, poďte nás...
Áno, v podstate tak toto nejako bolo.
A to si pomýlili číslo asi, nie?
No, hej, akože vtedy som im mal chuť povedať, že ešte nie som tak dlho ženatý, aby som im dokázal... tým problémom poradiť a že na takéto problémy sú manželské poradne a nie polícia. Takže
zaujímavé, kuriozitky riešite. No dobre, toho sa ešte budem pýtať, ale chcel som teda v rámci toho, že čo ty vlastne reálne robíš a dozvedeli sme sa teda, že si akože človek priamo z terénu, čo ma veľmi teší, takže na to sa ešte budem pýtať, len ešte späť k tejto pani manželke. My sme tu mali vlastne a ty si to teda počúval, ale rád by som vedel, že tvoju verziu vlastne, že ak ste sa vydali to kopilo, nepozeraj sa tam teraz.
Tak to každý z nás má tú svoju verziu, že tá moja je o trocha skresanejšia a že
no tak daj.
Aničku som prvýkrát videl na jednom oznámení, čo aj ona teda spomínala, že sme sa tam zoznamili a stretli prvýkrát z môjho pohľadu teda.
Áno.
A bol to prípad, ako Anička už spomínala, agresívny pánko, ktorý robil doma problémy. A tak som tam potreboval sanitku k nemu, aby ho vyšetrili, zobrali sme ho potom na psychiatriu. No a Anička vošla do miestnosti v uniforme v rúšku, takže moc som s nej nevidel. Ale ako náhle vstúpila do miestnosti, tak celý dom bol naplnený niečím, čo neviem nejako opísať a ja si to vysvetľujem ako naplnenie Duchom Svätým, pretože naozaj som v živote takéto niečo nezažil predtým a v tom momente, ako som ju zbadal v tých dverách, som vedel, že tú dievča chcem viacej spoznať. A bolo to veľmi zaujímavé, pretože som tam riešil toho pána, aby niečo sebe alebo na mne urobil, ale toto bolo niečo, čo som naozaj, niečo nadprirodzené, čo som tak cítil. A bol som veľmi vďačný za to, že ho teda zobrali a išiel som s nimi v sanitke a Anička sa tam s ním rozprávala, takže niečo som si zistil. o Aničke, čo prezradila tomu pacientovi, len problém bol v tom, že mali sme tie respirátory v sanitkách, to hučalo. A keď ju aj kolega oslovil, Anči, tak ja som rozumel Hanči.
Áno, áno.
A potom som teda využil tie moderné sociálne siete, kde som sa ju snažil nájsť a hľadal som tam Hanku.
Aha, okay.
A to bol dosť problém, lebo takú som tam nenašiel. Takže som nevedel, že čo ako pokračovať. A Anička si ma potom našla sama a poslala mi žiadosť o priateľstvo a potom mi chvíľu dlho trvalo, kým som našiel nejakú príležitosť, ako je napísať. Ktorú som nakoniec nenašiel a napísala mi ona, že teda potrebuje poradiť, že či dostane tú pokutu alebo nie, keďže išla na tú diaľnicu novú.
Áno, to si pamätám, ináč to sa aj mňa pýtala. To tuším, v ten deň bola u nás, že počuj, že jak je to s tými diaľničnými známkami tam na tej novej diaľnici.
No, takže to som tam začal teda vlačo zisťovať, že ako to bude.
Aha.
Ale hneď celku som napísal, že to je 150 eur pokuta, keď jej to teda príde domov, že majú na to 2 roky, aby jej to poslali.
Uh-huh.
No a potom tak nejako sme si začali písať. A ja som bol v januári vtedy na dovolenke v Škótsku za mojou kamarátkou, ktorá zhodou okolností je kamarátkou aj Aničkou.
Uh-huh.
Tak som sa na Aničku pýtal a čo ako a ona ma tak pozbudila, že Anči je veľmi dobrá žena a že
choď do
určite,
toho.
Že určite ju pozví on.
Yes.
Takže potom teda sme si našli nejaký spoločný čas, keďže pri našich službách to bolo troška náročnejšie zosúladiť. A no, tak to vlastne celé začalo.
No,
to
som sa tiež pýtal, hej. Tu by som si to Anči, že vlastne ty si ju akože preilustroval na Facebooku, ale že ty si teoreticky mohol akože nejaká databáza, či to sa nemôže asi?
Teoreticky, akože teoreticky by som to mohol využiť, aha, aj naše systémy, ktoré máme, ale je to sledované a musíš mať vždycky nejaký služobnú zamienku, prečo toho človeka
si tam... Že tak páči sa mi táto žena a chcem ju pozvať von?
No,
čo by ti na to povedal?
To ak by niekto tam zisťoval, tak možno by bol z toho troška problém, že súkromne takto vyhľadal.
Ale by
ľudí
to povedali, že áno, že super, že tak si sám, OK. Že hľadaš si manželku, treba, aby si bol manželstvo. Predsa len policajti, ženatí podávajú lepšie pracovné výkony.
To nie, že či to úplne takto funguje a čo by povedali na inšpekcii.
Hej, dobre, tak radšej teda neskúšať lustrovať, predsa len ten Facebook. Tam sú aj fotky, hej.
Áno, takže akože ja mám, tam v našom systéme sú tiež fotky, ale len tie, ktoré sú na dokladoch, takže občiansky alebo pás. No.
Hej. A to sú, vieš, a tie sú také nič moc.
Tak, no je, má tam fotku, keď mala 15, tak vieš, je to tak.
Ja,
no,
že možno by si to rozmyslel?
To neviem, že či rozmyslel, ale vieš, že nesedí to úplne už s tou realitou.
A to je pravda, áno, že človek už trošku dospel. No. Dobre, čiže to akože možno taký light, že jak to bolo teda v skutočnosti, sa mi páči takáto romantická verzia toho. Dobre, ale teraz späť k tomu, ako vlastne ty si sa nejak dostal k tomu teraz, čo robíš, lebo ja o tebe viem, že ty si nezačínal ako niekde na nejakej policajnej škole, ale ty si dokonca s mojou manželkou študoval na pedagogickej strednej škole.
Áno.
Viem, že, lebo tak my dvaja sa poznáme, ja som teraz tiež premyslel nad tým, že odkiaľ sa poznáme. Napadlo ma, že asi najskôr z Inside Games.
To bude asi najprv.
A cez tvojho brata, s ktorým som bol na tabore.
Ja som chodil na tabory.
Ale s tebou som nebol asi.
Na detskú misiu.
Takže to neviem úplne presne teraz, či jak to tak bolo.
Tam niekde to bude. Že starší dorast Inside.
Áno, áno. Takže my sa poznáme nejakú dobu, ale že vôbec akože nič. A potom zrazu zistil som, že wow, že dáme policajt. Ja som študoval Peginu. Že to je taký zvláštny celkom prerod. Tak ako toto prosím ťa vzniklo, že jak si k tomu došiel?
No je to také celkom zaujímavé, že veľa chalanov, ktorí vyštudovali pedagogickú školu, išli do ozbrojených zložiek.
Mm-hmm.
Takže
niečo... Možno práve preto vieš, že tam tie ženy kopec a že potrebovali
áno,
to.
Áno, to je jeden z dôvodov, prečo som aj ja išiel asi k polícii, že 4 roky v čisto dievčenskom kolektíve zanechalo na mne nejaké tie šrámy a potreboval som...
Si začal vyšívať a tak, hej? Že...
No, skoro, nebolo to ďaleko. A mal som takú potrebu zmeniť to prostredie a ísť do čisto mužského, aj keď teraz už je to také, že tiež máme v zbore veľa žien, čo nie je zlé, hej. Takže potreboval som takú nejakú zmenu.
Čiže to bolo len tak čisto pre zmenu, alebo niečo viac?
Nie, ono to bolo také, že ja som vždy chcel ísť robiť buď do armády, alebo k polícii, ale viacej som inklinoval k tej armáde.
Prečo si potom išiel na Peginu?
Lebo nemáme strednú vojenskú školu. Aha. A ani policajnú strednú. Okay. Teda stredná policajná škola je aj dve na Slovensku, lenže tam bolo podmienkou, že musel si mať 21 rokov, aby si tam mohol ísť.
Okay.
Takže musel si mať maturitu predtým, než si tam išiel. Takže na Pekinu som išiel preto, lebo som nechcel cestovať, tak som si vyhľadal školu v Modre.
Jasne.
A teda niečo som sa tam priučil, čo je fajn, že nejaká tá psychológia, niečo funguje stále, čo môžem použiť. No a potom po vysokej škole, čo som sa tiež venoval, vlastne študoval som rozvoj cestovného ruchu, tak som bol nejakú dobu nezamestnaný a na úrade práce mi ponúkli, že či nechcem ísť učiť do materskej školy alebo k polícii, tak...
To sú také ponuky, že tak som... skoro to isté takmer.
Hej, akože tak som, teda, že pôjdem k tej polícii, keď už mi to takto navrhli.
Aha.
No a prešiel som výberovým konaním. A teda už 7 rok slúžim.
Ale prepáč, ale že ty vlastne dobre, že teda tá stredná škola, že to ináč nešlo, lebo tu není žiadna vojenská ani policajná,
no.
Respektíve pre tých tínedžerov nie je, ale potom si tam spomenul, že si chodil na vysokú školu, cestovný ruch si študoval, tam si šiel vlastne prečo?
No, lebo som, proste chcel som ísť na nejaké, niečo ďalej študovať, vyskúšať to a na Slovensku to už tak je, že proste keď nemáš titul, tak...
Aha.
Je to dosť problém.
Ja, že prečo si rovno nešiel na tú, akože buď vojenskú?
Nemohol som ešte, no, na vojenskú ma nezobrali. Tam som sa hlásil, tam som bol na prijímacom konaní, ale z 900 uchádzačov brali 60. Takže tam som sa nedostal, tak preto som išiel vlastne na tú druhú moju možnosť.
Aha, OK.
No.
A to vlastne, keď si sa akože z toho úradu práce potom akože, teda či nechceš ísť k polícii, tak to ťa len tak zobrali? To si nepotreboval žiadne nejaké že vzdelanie alebo
no,
niečo?
No, vzdelanie dostaneš. Ty, postup je taký, že ty si podáš žiadosť že o vstup do policajného zboru a keď ti ju príjmu, tak potom ideš, musíš mať lekárske prehliadky, že si naozaj zdravý, že nemáš nejaké závažné nejaké problémy alebo podobne. Potom sú tam psychotesty, ktoré sa skladajú z rôznych testov. Trvá to približne 8 hodín, kým celým tým procesom prejdeš. To, keď ti vyhodnotia a si spôsobili aj po psychickej stránke, tak ideš ďalej. Potom sú tam fyzické testy, ktoré sa skladajú z rôznych disciplín, ktoré musíš vlastne absolvovať úspešne. A na konci ešte je zo slovenčiny sa píše diktát a slohová práca.
Takže
aj keď neviem, či to ešte dneska
typ
funguje. Typ
to diktáty píšu.
No, to, o tom pomôčime. Okay. Ale teda je to bolo súčasťou tej skúšky a vlastne keď úspešne prejdeš celým týmto výberovým konaním, tak, alebo teda prijímacím konaním, tak sa dostaneš na strednú školu policajného zboru. Jedna je tu v Pezinku, ďalšia je v Košiciach. A neviem ti teraz povedať, že ako dlho trvá to štúdium.
Tak ja som odhadom iba akože.
To sa stále mení. Ja som nastúpil v apríli a maturoval som v decembri ten istý rok. Takže tej to trvalo ledve nejakých 9 mesiacov. Celá tá škola s tým, že sú tam už len odborné predmety, ktorým sa stále venuješ. A na konci je to ukončené teda normálne štátnou maturitnou skúškou, ktorú musíš absolvovať a po absolvovaní si teda už hotový policajt.
Čiže potom znova aj môžeš akože
nastúpiš, hej, nastúpiš na nejaké oddelenie, kam ťa buď oni zaradia, alebo teraz to býva tak, že, máš, že si môžeš vybrať z nejakých troch miest a na jedno z nich ťa potom dajú. Alebo keď nie, tak oni ťa zaradia a tam rok odslúžiš a môžeš si dať žiadosť, že chceš ísť niekam, kam si chceliš predtým.
A si vravil, že odborné predmety a také veci, povedzme to, že také, že do praxe, ja neviem, že byť sa alebo strieľať, to vás tam neučia potom?
Učia, učia. Hej, máme tam predmet, je tam, ktorý sa volá služobná príprava a ten je zameraný na vlastne naozaj tie praktické veci ako ovládanie radiostanice, lustrovanie cez tie naše systémy a je tam súčasťou toho, to je aj strelecká príprava, takže na škole je strelnica a na hodinách sa strieľajú základy, naučia ťa narábať so zbraňou a strieľajú sa tam rôzne parkoury a
podobne. No, plechovky, takže dáš si námorik plechovku. Tak...
No, majú tam rôzne, majú tam lepšie vybavenie ako len plechovky, takže sú tam rôzne terče, popre a podobne.
Aha, jasné.
Takže...
Už viem, čo som sa chcel. Dobre, tak to len taká malá odbočka, ale teda bavili sme sa o tom, hej, že čo sa na to vyžaduje, na týmto policajto a takto, že teda ty, to bol vlastne tvoj detský sen.
No,
ísť buď
také,
vojakom,
kvázi, áno,
alebo sen.
Áno. Plus ešte to, že vlastne tam si mal jednu tú otázku, že čo moji rodičia na to?
Jaj, no to sa, áno, no to som sa chcel opýtať ešte tie, že čo tvoji rodičia na to, alebo nejak tak, že tvoje okolie, lebo predsa len, vieš, no synačik chodí na pedagogickú, že to je také pekné, bude učiteľ a potom zrazu on chce ísť akože chytať zločincov do ulic.
Tá pedagogická škola to bol splnený sen mojej maminy, lebo ona chcela byť učiteľkou, takže z toho mal veľkú radosť, že keď ona sa tam nedostala, tak som sa tam dostal ja a potom aj moja sestra. A aj z tohto, oni to brali veľmi pozitívne, lebo môj dedo, mamin otec, on bol kedysi ešte za prvej republiky žandár a on ako príslušník bezpečnostnej, teda vtedajšej zložky, ako polície vtedajšej, mohol vďaka tomu pomáhať ľuďom, keď boli prenasledovaní a podobne. A bolo veľa ľudí, ktorým mohol pomôcť vďaka tomu, že mal tú uniformu. Že keď proste násilne vysťahovali nejakých známych, tak proste čo mal, oni si mohli zobrať maximálne jednu tašku alebo tak nejako a on tam prišiel, nabalil im kufre, proste čo najviac, čo mohli cennosti a takéto veci a on v uniforme to proste odniesol a nikto ho nezastavoval sa a pýtal sa, že čo tam má, prečo to nie je toľko veľa vecí a tak.
Čiže mal si aj ty nejaké také akože vyššie pohnutky alebo čím
takže,
to bolo áno,
motivované? Áno, to bolo jedno z mojich pohnutok, že proste budem môcť pomáhať ľuďom, ktorí to budú potrebovať. A keď sa dostanem k tej ďalšej podotázke k tomuto, že ako okolie k tomu reagovalo, je to zmiešané. Niektorí to brali celku pozitívne, že wow, že zaujímavá robota, že budeš to robiť, ale skôr veľa ľudí, hlavne z toho kresťanského prostredia, boli takí skeptickí, že prečo chcem ísť robiť policajta, keď policajti sú tí, ktorí si teda oni ešte pamätajú, že za toho bývalého režimu, že ich prenasledovali a proste sledovali ľudí, ktorí chodia do zboru a podobne. Takže z toho boli takí, že prečo chcem zrobiť policajta, keď policajti sú tí zlí, ktorí prenasledujú ľudí. Ale moja mamina im to vedela pekne vysvetliť, že vlastne vďaka tomu, že ja budem policajt, tak... A som veriaci, tak mám taký nejaký inakší náhľad na tie veci a môžem trošku viacej nejako pomôcť alebo sa nenechať tak uniesť a aj im, že či by vám viac vyhovalo, že keby k vám prišiel neveriaci alebo podobne, že je to rozdiel.
To je zaujímavé ináč, lebo tiež som rozmýšľal nad tým, že presne, že ako sa to dneska vníma, alebo že predsa len, hej, dnes sme v Amerike, kde akože policajt je hrdina, že na jednej strane, že vieš, niektorí to môžu brať také, že wow, sú dobré, že policajt, niektorí sú takí, vieš, že presne berú tých, akože, čo ťa akože šikanujú.
My sme len tí, ktorí dávajú pokuty a buzerujú ľudí.
Tak, Hej, čiže tiež niekedy veľa... Čiže ty to vnímaš tak, že ľudia to tak 50 na 50 vnímajú, hej? Že to spoločenské postavenie policajtov... Že
teda... Viac mám tých negatívnych skúseností, že ľudia sú... Akože, hej, že my ich len buzerujeme a riešime hej, to, že on nezastavil na stopke a neriešime to, že neviem, tam sa berú úplatky alebo ja neviem, že niečo, čo je podľa neho závažnejšie.
Jasné.
Aj to konanie ako toho, čo sa on dopustil.
Jasné, ale musím priznať, že dáno naozaj, že zastavenie na stopke, že to až tak nerieši. Minule sa mi to stalo tak a nedostal som žiadnu pokutu, takže...
Tak ešte, že tam existuje napomenutie a dohovor.
Áno, takže predsa len to zastavenie na stopke, že to už navždy si to zapamätám.
Než vlastne toto, keby som sa mohol ešte vrátiť, že k tomu, čo všetko robíme, toto je tiež ešte súčasťou toho, že v doprave sa venovať, kontrolovať dodržiavanie všetkých týchto predpisov, takže to nerobia to len dopravní policajti, ale aj my poriadkári.
A rýchlosť si meráte?
Rýchlosť nemeráme, na to nemáme prístroj u nás na oddelení, ale sú...
Však to je len taký do ruky, vieš, zoberieš.
No, ale sú obvodné oddelenia, ktoré majú aj prístroj na meranie rýchlosti. Takže...
No okej. No dobre, tak keď si zase načal k tomu, že čo robíš teda, alebo takto, tak vieš, by ma zaujímala taká tá vec, že ako vyzerá tvoj bežný deň, vieš, že ty predpokladám, že teda robíš denné, nočné, že sa to nejak tak strieda. Že to je, že čo, že prídem na pracovisko, alebo na útvar, alebo ako sa to hovorí tomu?
Oddelenie, útvar.
Na oddelenie. Čo potom?
Ešte skôr, ako by som toto začal, tak okrem toho, že som zaradený v poriadkových, ako poriadkový policajt, som zaradený ešte v zahraničných jednotkách, čo je taký, dajme tomu, že trocha špeciálny útvar slovenskej polície, ktorý spolupracuje s Európskou úniou a s ostatnými policajnými zbormi v Európskej únii. A môžeme byť vyslaní na rôzne zahraničné misie v rámci Európskej únie a pomáhať policajtom, miestnym policajtom, ktorí potrebujú nejakú pomoc. Väčšinou, že majú nedostatok ľudí alebo podobne. A slúži to hlavne na ochranu Európskej únie a jej vonkajších hraníc pred nelegálnou migráciou, pašerákmi.
Čiže to, čo sa v správach dočítame, že slovenské policajti išli na tie maďarské hranice?
Napríklad, áno. Tak. Aj tak to sú vyslaní z tejto jednotky zahraničnej.
Ty si bol napríklad tu, alebo niekde?
Ešte som nebol, lebo tam on to funguje. Je to celkom zložitý proces, ako sa dostať jednak prejsť výberovým konaním do tejto jednotky a potom musíš čakať, kým oni ťa pozvú kvázi na tú misiu, s ktorou musíš súhlasiť ty, ale aj tvoj nadriadený. Keďže u nás je veľmi málo ľudí, tak mal som síce možnosti ísť už párkrát do Severného Macedónska pomôcť. Mal som možnosť ísť na slovensko-ukrajinské hranice pomáhať s utečencami, ale riaditeľ ma nevyslal, takže ešte som takto na zahraničnej misii nebol. Najbližšie je to od budúceho mesiaca do septembra. Budú nejaké turnusy do Rakúska, do ktorých som prihlásený, ale neviem, či s tým riaditeľ súhlasil. Takže to je
tak. Takže možno pôjdeš na misiu do Rakúska?
Možno, áno.
Dobre, no niektorí tam chodia na nakupy a podobne, niektorí tam chodia na misiu, takže každý podľa svojho gusta.
Tak.
A poďme teraz k tomu,
A ešte doplním, ešte to není všetko. Ešte som zaradený v poriadkových jednotkách, čo je súčasťou poriadkovej polície a sú tu tí, ktorých môžete vidieť v televízii na tých rizikových futbalových zápasoch, celý v tých brneniach alebo na protestoch.
A to si už bol niekedy takto?
Takže to už som párkrát bol, bez toho, aby som bol teda zaradený, ale teraz ponovom vytvorili špeciálne, akože vybrali ľudí do toho a chodievame na výcviky, aby sme boli viac zohraní, pripravení na všetky rôzne možné scenáre a podobne, takže...
A už keď si bol nejak na tomto, tak čo to bolo, kde to bolo?
Na protestoch som bol, keď bývali protesty pred prezidentským palácom.
A tie sú stále, mám pocit.
To teraz...
Každú chvíľu.
Bývajú každú chvíľu, ale tam som bol párkrát teda. A naposledy som bol na tom zápase Slovan Trnava v Bratislave, ale tam som bol, nebol som v tom brnení, keď to kvázi tak nazveme, ale len normálne v uniforme som zabezpečoval takú podporu.
Ale toto vyzerá, že to naposledy, čo sa registrujem, že to dopadlo celkom fajn, že to ste nemali tam veľa práce. Či?
Tak to registruješ dosť leto.
Lebo ja si len pamätám vtedy tú aférku, čo to bolo, vieš, že tam vtrhli normálne na ihrisko a toto. To si pamätám, že to bolo naposledy také vážne a odtedy, keď boli nejaké derby, tak ani neviem, že bolo niečo nejaké takéto.
Toto tam bolo dosť zle, akože dosť policajtov tam dostalo bitku.
Aha.
Lebo troška zlyhalo vedenie. No a keď pritom ako sa policajti sťahovali z toho miesta, z toho kotla, tak ich od chrbta, ich tam napadli tí fanúšikovia zozadu, takže...
A to hovoríš teraz naposledy, hej?
Hej, to bol ten naposledy v Bratislave, čo som bol ja.
No vidíš, tak o tom sa vôbec neinformuje.
No akože neviem, v telke tam bolo, že to bol nejaký celkom známa osobnosť televízie, čo tam kopla policajta zozadu do hlavy, keďže bol výškový rozdiel dosť, že... No, všetkých tam potom pochytali, takže už nebol taký hrdina.
Vlastne ty si ináč akože... To není, že chránená osoba, ale že verejný činiteľ.
Verejný činiteľ.
Čiže teba keby, že aj niekto napadne, tak potom má z toho horšie, ako keby napadol bežného smrteľníka.
Pri výkone služby áno. Tam hrozia vyššie sazby trestné.
Keby, že ťa mimo služby akože niekto...
To sa potom musí skúmať, že či to malo súvisť so službou alebo nie, lebo človek si môže zapamätať, že som policajt a môže ma napadnúť kvôli tomu, že treba som mu zobral niekedy vodičak za to, že jazdil opity. Alebo to bude proste len to, že mal blbú náladu, chcel si to na niekom vybiť a trafil na mňa. No, okay. Trafil na mňa.
No jasne.
Uh-huh. Takže to je potom na dlhšie skúmanie a šetrenie.
No dobre, a teda akože spomenul,
a teraz sa môžeme dostať k tomu, že ako to vyzerá. Takže ako si spomínal, robíme denné, nočné, 12-hodinové služby. Máme tam tú nepravidelnosť a nerovnomernosť. Okrem toho ešte mávame rôzne iné služby ako 8-hodinové, 5-hodinové alebo tak. A keď prídem na oddelenie, klasika, prezlečiem sa do uniformy, máme ranné rozdelenie, kde nám predchádzajúca služba, teda ráno máme to rozdelenie, kde nám nočná služba odovzdá, že čo sa dialo v noci. Od vedúcich, riaditeľa alebo zástupcu dostaneme nejaké úlohy, pokiaľ sú, že čo chcú, aby sme ten deň urobili, či už nejaké, napríklad nejaký zatýkač, predvedenie alebo niečo podobné. A máme inštruktáž na ten deň naplánovanú. Tam máme nejaké body, na ktorých musíme byť, alebo sú to úsoky, kde musíme ísť vykonávať kontrolu. A pomedzi toho sa vlastne prevažne venujeme hliadkovej činnosti, lebo máme pôsobiť preventívne, takže pre ľudí sa môže zdať, že sa len vozíme v aute a pálime naftu. Ale teda hliadkujeme, vyhľadávame, že nejaké zaujímavé osoby, ktoré poznáme, alebo teda robíme na tej úseku dopravy, na tú bezpečnosť, plynulosť v premávke, takže riešime tie priestupky, ktorých sa šoféri dopúšťajú, ktorých je naozaj veľa, ktoré čo ľudia nedodržiavajú. No a potom, ako sme už spomínali, reagujeme na tie volanie na 158, ak treba niečo ísť preveriť, vyriešiť. A to je naozaj od domácich nehôd medzi manželmi až naozaj po ublíženie na zdraví, pokusy o vraždu.
Takže je to také, dá sa povedať, rôzne?
Je to rôzne, každý jeden deň je iný.
Takže je aj také, alebo čo tak vnímaš, že sa tak opakuje? Alebo že čo je dosť pomerne, alebo čo je najčastejšie? Čím sa najčastejšie stretávaš?
Akože sú takí, máme ľudí, ktorí sú pravidelne volajúci. A naši pravidelní zákazníci, ktorí vyvolávajú, že majú nejaký problém, ktorý chcú riešiť, alebo sú to ľudia, s ktorými bývajú problémy a tých chodievame riešiť. Väčšinou sú to asociáli, ktorí sú alkoholici, feťaci a kvôli ním sa najčastejšie voláva. Že robia niekde nejaký bordel a sú pod vplyvom nejakých omamných psychotropných.
Predpokladám, že väčšinou sa to rieši len nejakým dohovorom alebo len takým nejakým umravnením.
Tak akože záleží, že o čo tam ide. Že pokiaľ len v noci vykrikujú niekde na ulici alebo čo, tak je to rušenie nočného kľudu alebo takto, tak ich vykážeme z toho miesta. Pokiaľ už tam dojde k niečomu vážnejšiemu ako nejaké ublíženie na zdravie alebo niečo, tak samozrejme to riešime ako treba, no, že máme podozrivého obmedziť na osobnej slobode, vykonať všetky úkony a podobne.
Páči sa mi strašne taký ten policajný slovník, ak používaš, vieš, vykonať kontrolu, zaisťovacie úkony, vieš, takže to je tak, že
po tých 7 rokoch už to niečo za mňa nanechalo.
Jasné, že to profesionálna deformácia. Máš ináč akože aj nejaké také, že iné profesionálne deformácie, vieš, napríklad také taký, neviem, taký, že policajný čuch, že napríklad, že si niekde, vieš, na verejnosti a teraz vidíš tam niekoho takého, že tento človek podľa mňa niečo má za ľubo, hej, alebo vieš, také...
Aj o tom by vedela veľa Anička hovoriť. je to hlavne v doprave.
Aha.
Tam rôzne prístupky. A to máme celkom zaujímavú príhodu, ktorá sa stala nie tak dávno. Ak môžem?
No, povedz.
Boli sme v Modre, išli sme... že pôjdeme na Zochovú chatu, vyvenčíme tam psa, možno, že sa tam ho tam okúpeme. A stali sme v Modre na križovatke pri kostole, na stopke. A išlo veľa aut po hlavnej ceste, takže to chvíľku trvá. A nejaký nervózny šofér, ktorý bol pár aut za nami, to už nevedel vydržať, tak nás predbiehal z pravej strany, čo je zakázané, vybehol na hlavnú cestu, čím ohrozil, obmedzil tých, ktorí mali prednosť. A keď som na neho zatrúbil, aby som na neho akože upozornil, že teda, že čo robí, tak bol vulgárny. A to mi nedalo, tak som sa rozbehol za ním, ako autom, začal som ho prenasledovať. Pritom som zavolal, teda Anička volala mojim kolegom, ktorí mali vtedy službu, nahlasil som im auto, no polohu, kadiaľ ideme, a aby ho teda zastavili, skontrolovali a vyriešili tieto priestupky, ktorých sa dopustil. A prenasledovali sme ho vlastne až do obce Jablonec, lebo pri pokuse, keď som ho chcel predbehnúť, tak ma obmedzoval a nedovolil mi predbehnúť, čím sa dopustil ďalšieho priestupku a ohrozil nielen mňa, ale aj moju tehotnú ženu, čo ma už teda veľmi nahnevalo. A teda kolegovci ho dobehli až v tom Jablonci, pričom vždy, keď sme menili smer a podobne, tak Anička im volala, aby sme im upravili tú trasu, kadiaľ ide, a potom ho teda tam zastavili, vyriešili ho zákonným spôsobom v najvyššej možnej tej sadzbe, ako im mohli dať.
Vyriešili ho zákonným spôsobom, to znamená, že ho vyťahli z auta?
Dostal pokutu.
A to není aj na vodičak niečo takéto? Lebo akože dosť primitívne.
Akože bolo tam toho veľa. Akože pred obcou Jablonec tam bola ešte taká rovinka, tak tam som ho zase sa snažil predbehnúť a Aničke som podal môj služobný preukaz s odznakom, ktorý mu ona ukázala a snažil som sa mu vysvetliť, aby tam zastavil to vozidlo, čo nepochopil a pokračoval v jazde ďalej. Potom kolegom vysvetloval, že on sa mi bál zastaviť a že bol dosť vyklepaný, keď už potom ten služobák môj videl, takže že sa veľmi ospravedlňoval a tak, takže verím, že ten človek to už na budúce nespraví a, a bude mať viac trpezlivosti.
Mal smolu vlastne, že natrafil na
áno, teba. Mal tú smolu, že to auto, ktoré ohrozil, bol v ňom ja.
Takže
taký adrenalinový zážitok.
Takže
trošičku.
Vlastne z kúpania z výletu na Zachovú chatu vlastne bola
pre nás
náhaňačka do
Jablonca. Hej, no.
No potom. Tak to je pekné, tak to sa Anička potešila potom.
Áno, akože adrenalinu tam mala viac ako dosť a povedala, že už na budúce. Ne,
teda, na budúce už to neroprosím.
Radšej nie, no. Že aby som sa tomuto vyvaroval.
Takže to máš také, ale tak áno, dá sa povedať, že akože, a to nie, že mal smolu, ale že zároveň možno ty si mal že šťastie, hej, že si bol na správnom mieste, správny čas.
Áno, to že je a akože aj v ostatných veciach, že keď ideme do obchodu, tak si všímam ľudí, ktorí sú tam, máme nejakých ľudí, ktorých už poznám z roboty, lebo sú nám známi, tak na tých občas tak pokukujem, že čo nakupujú, či nakupujú alebo aj krádnu.
Či si to nedávajú do vrecák?
Hej, takže
takže máš taký takto, tento nejaký čmuch na
deformáciu už mám, no. Že
ale to je, ja by som povedal skôr taká, že síce profesionálna deformácia, ale že taká pozitívna, vieš, lebo v zásade, či vnímaš možno, že ťa to nejak tak obmedzuje v živote, alebo že
keď by to bolo. Nie, akože s tým už som taký žitý, že proste, ja som policajt aj mimo služby, takže to je dosť rozdiel medzi civilistom a policajtom, že my sme policajti stále, aj keď nemáme na sebe tú uniformu. A keď napríklad ty by si videl, že sa pácha nejaký trestný čin, tak teoreticky sa môže, alebo nejaký priestupok, že niekto niečo ide ukradnúť v obchode alebo kradne v obchode, tak môžeš to ignorovať a nikto ti za to riešiť nebude. Mne keby to zistili, že z toho odignorujem, tak mám z toho veľký problém, jasne, lebo ja mám povinnosť, ja musím zasiahnuť.
Áno.
Takže
no, len napríklad ja, keby mňa niekto takto obehol, tak asi by som sa nehral na kovboja a neprestan sledoval ho. No, keďže nemám ten preukaz, ktorý by som mu ukázal, že haló, stojíme. No, ale to je super vlastne teda, že sú aj takí tajní, vlastne, že tajní policajti, dá sa povedať, že keď si v civile, tak je to taký tajný policajt, ktorý akože, vieš, no niekedy sa zíde, keď je tam, kde má byť. Pre tých, ktorí robia to, čo nemajú, tak pre nich je to bohužiaľ. Ale vlastne, že super, že to nejakým spôsobom má aj takýto presah. Keď sa bavíme už o tých, akože, tých presahoch, bavili sme sa o tom, že tie tvoje pohnutky boli naozaj, že pomáhať ľuďom a tak ďalej. A veľa ľudí niekedy, že aj taký, že si kresťan, že si policajt, že to čo. Tak jak vnímaš ty akože presah nejakého tvojho života s Bohom alebo niečoho takéhoto do tvojej služby policajnej?
Úprimne som si myslel, že budem mať akože viac nejako prepojené, že proste budem môcť viac tým ľuďom nejako pomôcť, že možno viac nejako svedčiť tým ľuďom, s ktorými sa stretávame, ale za tých 6-7 rokov, čo som v zbore, som mal minimálny počet možností niekomu niečo povedať, lebo z tých úkonov je naozaj veľmi veľa a proste veci, čo treba s tými ľuďmi robiť. Ale skôr to vnímam tak, že som takým svetielkom na mojom oddelení, kde slúžim pre mojich kolegov, s ktorými trávim naozaj veľa času. A v tých nočných službách, keď častokrát nemávame žiadne oznámenia, že ľudia nás nepotrebujú, tak pri tej hliadkovej činnosti máme čas sa rozprávať, takže tam s nimi môžem riešiť, otvárať rôzne témy a hovoriť im o Bohu a podobne.
To je super, lebo veľakrát si ľudia tak nejak myslia, že, vieš, že riešia možno, že ty musíš niekedy že použiť silu alebo tak, hej, a že to akože to by sa nemalo, lebo však si kresťan. Že s týmto si ty mal niekedy nejakú takú dilemu? Alebo
nie,
si to nejako riešil?
Tomto som dilemu nikdy nemal použiť fyzickú silu voči niekomu, pretože ja som tam na to, aby som zabezpečil bezpečnosť všetkých ľudí, vrátane seba a svojho kolegu. Uh-huh. A pokiaľ to tá situácia vyžaduje, že ten človek je agresívny, napadá niekoho, tak ja som tam preto, aby som toho človeka ochránil. Uh-huh. A to sa ináč niekedy nedá ako použiť tú hrubú silu.
Uh-huh. No,
takže ja som s týmto bol úplne vyrovnaný a to sú podľa mňa také veci, čo si kresťania spájajú, že byť sa je nekresťanské alebo je to hriech, ale neviem, ja som to v Biblii nenašiel.
Áno, uh-huh. Tak zase ten úplný pacifizmus, že to úplne
že,
nedáva zmysel.
Že áno, akože pán Ježiš povedal, že keď ti dá niekto facku, tak mu nastáva aj druhé líce, ale to nie je ten prípad, keď ja vidím, že niekto niekoho bije. Uh-huh. Že teraz ešte ja tam prídem, tak vieš čo, ešte aj mne daj.
Áno, áno.
Takže už som mal párkrát tak situácie, kde som musel zakročovať aj fyzicky.
Jasné.
Ale nikdy som človeku nedal o ranu viac, ako bolo nutné.
Hej.
Lebo sú prípady, kedy proste človek to možno nezvládne alebo niečo a predsa len tie emócie, adrenalín a potom spravia svoje a je agresívnejší voči tomu druhému viac ako treba. Ale hovorím, ja som ešte nikdy som nedal o tú ranu viac, ako bolo potrebné. Vždycky sa to snažím tou mierovou cestou riešiť všetko. Aj keď som bol napadnutý a proste chlap ma zvalil na zem a mlátil ma tam, alebo teda pokúšal sa o to, tak som sa to snažil čo najrýchlejšie ukončiť bez toho, aby som mu nejako ublížil.
Mm-hmm. Ináč vlastne v rámci tej prípravy ste sa učili nejaké bojové umenie alebo niečo také?
Bojové umenie vyslovene, že nie, ale sú tam, učia tam na škole nejaké techniky, nejaké páky, údery, kopy a takéto sebeobrany, tak by som to nazval.
Mm. Čiže ty musíš niekedy aj improvizovať v rámci takejto nejakej situácie?
No samozrejme, takýto boj na ulici je úplne niečo iné ako to, čo je v telke niekde v aréne.
No tento
je
bez pravidel. No.
Takže presne, tu je povolené vlastne všetko a ide o tvoju ochranu. Takže čím rýchlejšie toho protivníka spacifikuješ, tým je to lepšie pre teba, lebo predídeš zraneniam, predídeš proste niečomu horšiemu. Mm-hmm. Takže naozaj to sa nedá porovnať tie dve veci a preto je to akože tá sebeobrana, že nemá to nejaké pravidlo, že čo môžeš, čo nemôžeš. Uh-huh. Proste. Čokoľvek, čo ti vtedy príde ako vhodné, tak môžeš urobiť. No,
hej. No dáva to zmysel samozrejme, že žiadna férovka, ale treba akože ísť priamo za tou elimináciou. A išiel ti niekedy aj že o život alebo tak? Že niekedy, že si povedal, že fú, tak toto nevyzerá dobre.
Hej, bolo pár takých už.
A keď môžeš povedať niečo z toho?
Najčastejšie to bývali väčšinou naháňačky. Kedy proste vo veľkých rýchlostiach, v zlom počasí, po cestách tretej triedy, kde sa človek normálne bojí cez deň 90-kou, my prenasledujeme páchateľa 140-150 km rýchlosťou. Mm-hmm. A vtedy to nejako neriešiš, lebo proste vieš, že máš nejakú úlohu, ktorú musíš splniť, si napumpovaný adrenalinom a to potom ti tak až dojde neskôr, že fú, že však vlastne toto všetko sa mohlo stať, alebo keď bol nejaký fyzický kontakt, že som s niekým zápasil alebo sa bil, že to ti až potom dojde, že vlastne však toto mohol. Jednak ti príde na rozum to, že toto som mohol spraviť ináč, toto som mohol troška ináč spraviť, alebo ti príde aj to, že však vlastne aj toto všetko on mi nemohol spraviť a toto všetko sa zle mohlo stať. Mm-hmm. Ale nejako to neriešiš, lebo máš ďalších XY ďalších povinností, ktoré musíš riešiť, takže vlastne pokračuješ ďalej a a tak postupne to na teba dochádza.
Čiže
že
asi až ex post potom.
Tak nie.
A v rámci tých naháňaček, to len taká malá odbočka, že není jednoduchšie, hej, to teraz zase ja ovplyvnený, hej, televíziou, že tak vytieneš zbraň, hej, vystrčíš sa z okna, strelíš to auto a
jednak vôbec nie je jednoduché strieľať z idúceho auta na idúce auto. Ďalšia vec, musí tam byť dodržané veľa podmienok na to, aby si tú zbraň mohol použiť. Akože my tú zbraň máme, ale keďže zákony u nás sú postavené tak, ako sú a síce ti na škole povedia, že prvorady si ty, potom tvoj kolega, potom je služobný pes, civilista a na konci je páchateľ. V reále to funguje úplne iné, že ten páchateľ je niekde na tom prvom mieste častokrát a my policajti sme v tomto rebríčku úplne niekde na konci. Takže ak použijem tú zbraň, tak sú z toho veľké opletačky a môžu byť problémy z toho.
Čiže sa ti to asi radšej ani neoplatí.
Takže preto tú zbraň, to je naozaj tá posledná možnosť, ktorá keď už naozaj nevieš, čo by si mal ako urobiť, tak ju použiješ, lebo ju máš a môžeš ju použiť, ale, ale moc sa do toho nikto nehrnie, aby tú zbraň použil. Takže...
No hej, no nejsme v Amerike, že si presne, podstate vojak v uliciach, preto to ma prímelo aj vlastne k ďalšej otázke, že dá sa povedať, že asi na Slovensku to tak nie je, ale však povedz ty, že to si akoby jednu nohu v hrobe, keď ideš do služby, lebo v Amerike to tak je, vieš, veľakrát, že no, akože, áno, každý tam má zbraň, hej, a...
Akože ani u nás nikdy nevieš, do čoho ideš, hej, že naozaj z nejakej hlúposti, že keď si teraz rýchlo nejako spomeniem, že naozaj to malo byť len nejaké úplne hlúpe preverenie, že žena volala, že má doma opitého muža, ktorý kričal na ňu. A sme tam došli a ona si chcela len zobrať nejaké svoje osobné veci a chcela ísť od neho preč, lebo proste keď bol opitý, bol zlý, chcela ho nechať, nech sa vytriezve. A on proste keď videl, že sa tam balí, tak ju chcel napadnúť a museli sme sa tam s ním pobiť. Hej? Že proste zavolajú ťa na takú hlúposť, že chce len, aby si mohla zobrať nejaké veci a dopadne to takto. Takže naozaj nikdy nevieš, do čoho ideš a aj z takejto hlúposti môže vzniknúť niečo veľmi závažné, že človek sa môže tváriť, že všetko je v pohode, že je kamarát s tebou a môže vyťahnuť nôž na teba, alebo tak. Že nikdy nemôžeš pristupovať k tomu, že je to rutina, že takéto oznámenie už som riešil XY krát, možno aj s tým istým človekom, lebo nikdy nevieš, ako na tom je a proste čo všetko sa tam môže pokaziť.
Jasné. A tým, že aj si to vravel, že v tej chvíli akože to nejak neriešiš, že vtedy si zameraný na splnenie konkrétnej úlohy, sústredíš sa, že tu a teraz, hej, a že až potom ex post to tak nejak vyhodnocuješ, že vlastne čo sa stalo, čo som mohol robiť ináč a tak ďalej, že predpokladám, že to je nejakým spôsobom aj stresujúce takto pracovať, že ako sa ty vyrovnávaš so stresom, alebo že ako toto na teba vplýva?
Naša práca je dosť stresujúca a psychicky ťažká. No, že proste robíme s ľuďmi, ktorí majú problémy, ktorí potrebujú pomôcť, ktorí proste robíme s tou špinou. Aj, že alkohol, drogy, násilie, smrť. A toto je vec, ktorou sa veľmi divím mojim kolegom, že nemajú Pána Boha, s ktorým by to mohli riešiť. Vždycky som to riešil s ním, že proste som mu povedal všetko, čo bolo v práci a čo ma ťažilo. A hľadal som tú útechu u ňoho a teraz, keď mi požená Laničku, tak častokrát riešim veci aj s ňou a môžeme sa za to modliť. A je to úžasné, že proste cítim v tom veľkú pomoc od neho, že naozaj veľmi ťažké veci, ktoré som musel riešiť, by som mal problém asi sám zvládať, alebo by som to dusil v sebe a tam by to len nejako bopnalo. A to je tá vec, že čo sa divím svojim kolegom, že oni to si mi zvládajú, alebo aspoň sa tvária, že to zvládajú sami. No.
To je možno potom otázka toho, že koľko to, alebo ako to dlho tak človek dokáže. Možno sám byť v tom. Takže dá sa povedať, že niekedy si dnes nosíš prácu v hlave aj domov.
Samozrejme.
Ale zároveň tak, že chcem sa spýtať na taký balans, hej, že či si viac, že ťa to napĺňa nejakým zadozdučinením to, čo robíš, alebo niekedy možno máš aj také, že najradšej by si s tým skončil. Že predsa len mal som byť ten učiteľ, alebo...
Ako kedy, no. Že niekedy je to úplne v pohode a máme ťažký deň, že naozaj veľa oznámení, veľa vecí trebalo riešiť a si povieš, že, hej, že dneska to bolo ťažké, ale stalo to za to, že niekomu si niečo pomohol alebo podobne, že sa ti podarilo objasniť nejaký skutok. A niekedy nemáš nič a povieš, že dneska to bol úplne zbytočný deň a ešte do toho ťa zvozí nadriadený, že si proste niečo zle urobil alebo niečo zle napísal a si povieš, že máš toho plné zuby a že ti to nestojí za to. Mm-hmm. Aj. Alebo keď nie, naozaj, že sa stretneš za celý deň len s ľuďmi, ktorí ti proste nadávajú, urážajú ťa, že si proste policajt a robíš si svoju robotu. Mm. Takže niekedy je to také, že si povieš, že dneska som tu nemusel byť. No. Uh-huh.
Lebo keď som sa vtedy rozprával s Anči, tak ona mi hovorila, že veľká väčšina výjazdov sú že akože blbosti, že také akože sú to není žiadne vážne veci. Mm. Že ako to máš v tomto smere ty, že je každá služba taká akčná, alebo niekedy je to také, že v podstate...
Je to ako kedy. Niekedy naozaj, že v noci cez týždeň nemáme ani jeden výjazd my. S tým, že náš výjazd sa ráta to, že my sme stále vonku a keď niekto zavolá, tak teda na to reagujeme. A niekedy má človek naozaj veľa roboty, ale častokrát takéto občianske spolunažívania alebo susedské spory, ktoré oni riešia už niekoľko rokov a nevedia sa tam vysporiadať aj o 30 cm pásik na pozemku, čo proste chcú od nás, aby sme to tam s nimi riešili a teraz, že kto má na ktorú stranu posunúť plod a on mu prehodil len to a podobne, že si robia takto zle. Aj, takže naozaj aj takéto hlúposti chodíme aj riešiť. Uh-huh. A neviem, taký najkurióznejší alebo prípad.
Tak máš, Najväčšia blbosť, ktoré ste boli zavolaní.
Jedna z najväčších blbostí, ktorú sme boli riešiť, alebo teda aj boli preveriť, bolo, že pánko volal, že na dvore si našiel zdochnutého drozda. Chcel, aby sme to teda všetko zadokumentovali, aby sme ho poslali na expertízu, že či nebol otrávený, či nemá nejakú chorobu, ako vtáči mor alebo podobne. Takže to bola dosť taká hlúposť. Alebo, čo je taká, paradoxne to bola akože veľká hlúposť, ale je to zároveň aj smutné bolo oznámenie, čo sme mali od takej jednej staršej pani, ktorá žila v byte sama a už trpela nejakou paranojou. A proste ona nám volala, že jej miznú veci po byte a schovávajú jej, že proste tam niekto príde a schová jej tie veci a podobne a vošli sme do toho bytu, všetky dvere zamknuté na kľúčik, kľúčik mala ona u seba, všetky dvere zapreté ešte drevami, proste prekážky porobené a tým, že ona tam vlastne žila sama a už jej začala nejaká tá starecká demencia a paranoja, tak ona žila v tej útkole predsa, že naozaj jej sa to zle naozaj deje. Aha. Len teda to bolo na tomto paradoxné, že je to hlúposť, že jej sa nič nedialo. Aha. Reálne a smutné zároveň to, že ona tam žila sama a nemala nejakého príbuzného, nejakého blízko, kto by jej vedel s tým nejako pomôcť, alebo to s ňou nejako ďalej riešil. No, že...
Mal si aj nejaký taký, že naozaj to, že veľký prípad, vieš, nejaké také, že toto bola veľká vec. Že...
Mal som aj také nejaké veci. Čo bolo celkom aj medializované, bol pokus úkladnej vraždy, teda úkladná vražda v štádiu pokusu, čo sme riešili s kolegom a pomohli to objasniť, že vlastne páchateľku chytili do 2-3 hodín po spáchaní skutku. A mal som aj čo bol akože jeden z takých mojich asi najväčších, bolo, že s jedným kolegom sme chytili 4 zlodejov aut naraz. Krátko potom, ako to auto ukradli. Uh-huh. No, takže to bolo celkom taká veľká vec.
To len tak, že išli ste a zrazu ste ich zastavili a boli to oni?
Nie, akože mali sme to oznámené, že majiteľ toho vozidla volal na 158, že vidí, ako 4 osoby chodia okolo jeho auta a že ho teda ukradli a smerujú s ním z Modry na Kráľovu. Mm. To bolo všetko, čo sme mali oznámené. A my sme ich dobehli v Častej, kde sme ich teda zastavili, skontrolovali, zistili, že teda vozidlo ukradli a ďalej sme postupovali.
Ale oni neboli nejaký taký, že ono, že vás tam akože... Oni vyriešia a budú zdrhať?
Nie, lebo auto sa im nepodarilo naštartovať, takže ho museli ťahať, takže vedeli, že, že nezdrhnú.
Jasné.
A teda nejako sa s tým asi zmierili, že, že sa ďalej nedostanú. A mali sme tedy šťastie, že sme mali ešte kolegov z PMIčka z Bratislavy u nás v obode, takže sme mali na ich číslo, tak sme ich hneď volali, aby oni išli pozrieť ten ďalší smer, a keď sme ich zastavili, tak oni v priebehu pár minút došli hneď za nami, plus sme ešte z Pezinka si zavolali posilu, takže behom pár minút sa nás tam nahromadilo viac policajtov ako páchateľov. Takže
auto vlastne sa vrátilo aj späť majiteľovi.
To už neviem, jak dopadlo úplne. Takže to bol tiež taký akože celkom vydarený deň. S tým, že malo to dosť smutnú dohru, keďže na ďalší deň, keď sme teda toto odozdávali riaditeľovi, že sa nám to podarilo, tak povedal, že však aj tak to bol taký, už on taký vrah, že to vôbec nevadilo, že to ukradli.
A tak no to je vec pohľadu asi.
Takže pánko bol asi rád, že sme mu to našli, a ocenenie za to nejaké, že aspoň dobrá robota, nebolo žiadne.
No ale tak mal si aspoň dobrý pocit za
to. Áno, to bol takýto pocit za dobrej roboty, tam bol. A býva to aj, keď niekomu zachráni život. Takže...
Už si niekomu zachránil?
Párkrát áno.
A čo sa stalo?
Boli to, aj tento rok som mal pokus o samovraždu. Chalan mal, akože nemá ťažký život, ale proste nezvládal to a chcel skočiť pod vlak. A keď sme prišli, len úplne náhodne, že proste sme nejakou vylúčovacou metodou došli k tomu, že asi na ktorej vlakovej stanici bude. A keď sme tam prišli, tak sme ho zbadali stať úplne na konci peróna, tak sme sa za ním rozbehli, chytili sme ho, zvalili sme ho na zem, lebo v tej chvíli, keď sme k nemu bežali, tak na tú kolej už prichádzal vlak. A keď sme s ním vlastne pracovali, tak nám povedal, že to bol jeho rýchlik, že stačilo, keby sme boli o 50 metrov pozadu a by sme ho videli, ak tam pod neho skočí.
Čiže to nebolo žiadne také, že ideš ho teraz ukecávať, že všetko bude dobré?
Ne, ale to je proste len dobehneš, schmatneš ho, dáš mu na zem zvaliť, dáš mu puta a potom, už, potom sa s ním môžeš porozprávať, keď už tebe nič nespraví, ani on si nič nespraví.
Aha, tak je super. Hej. A ešte ma napadlo, že keď sú niekedy aj tie ťažké veci, tak je Anči dobrý psychológ?
Áno. Vypočuje si ma. Sme s ním spolu, lebo obidve tým, že máme podobné tieto roboty s týmto ťažkými ľudskými osudmi a podobne, tak si veľmi rozumieme. A to bola jedna z vecí, ktorú sme my hľadali u nášho partnera, aby sme si v tomto rozumeli a našli sme si to u seba.
Čiže vidieš toto ako nejakú takú prácu na celý život, alebo máš nejaké iné plány, alebo máš nejaké v rámci polície nejaké možno sny?
No, v rámci polície by som, ale ešte neviem, že kam ďalej by som sa mohol posunúť.
Policajný prezident alebo?
No tak to je ďaleko od toho.
Tak to je do veľkej miery akože politická funkcia.
Áno, takže to určite nemám takú tendenciu ísť do takejto nejakej vysokej funkcie, ale určite by som chcel aj vyskúšať aj niečo iné v policajnom zbore, ako byť len poriadkový policajt na oddelení. Neviem, rozmýšľal som možno nad kriminálnou políciou a tam ísť robiť operatívca alebo niečo také.
A to teraz, aby sme si ujasnili pojmy, že operatívec je kto? Čo on robí? Hej?
To je ten, čo je v civile a je vonku a robí proste tiež rôzne šetrenia, ale tiež aj zatýkače, sledovačky a takéto veci.
Čiže to je taký tajný policajt, čo sa tvári, že ním není, ale...
Áno, presne také, čo sa tvári, že to není.
Operatívec. A také, že vieš, nejaký títo náka, kuklači, links komando, čo zatýkajú veľkých mafiánskych bosov?
Akože je to zaujímavé a do tej prihlášky k policajnému zboru som si dával takýto jeden z takýchto útvarov, že tam by som mal záujem ísť, ale je to náročné sa tam dostať, aj po tej fyzickej stránke, aj po psychickej. Nie je to nereálne. Ale uvidíme. No. Akože s rodinou je to ťažšie. Keď som bol slobodný, tak som nemal problém ísť ani na dlhodobú misiu niekam alebo podobne. Ale so ženou a dieťaťom na ceste už si človek tak viacej rozmýšľa, že čo bude asi lepšie pre celú rodinu, nielen pre mňa.
Jasné, ale tí kúklači zase nezasahujú stále, vieš? Či?
Hej, nie, akože oni majú dosť roboty. Hej, ale...
Ja mám pocit, že oni len tak raz za čas, vieš, že či to len my sa tak dozvedáme.
Len raz čas sa to nejako medializuje, ale roboty oni majú dosť. No, okay. A je to naozaj nebezpečná robota. To, čo v telke vidí, že nabehnú niekam do budovy, hej, 40 a nič sa tam nedieje, lebo sú to kancelárie, tak to bolo len v telke, ale to, čo poznáme a to, čo hovoria, tak naozaj to majú veľmi ťažké.
Čiže to sú normálne aj do prestrelky s niekým a tak?
Prestrelky až úplne nie, ale častokrát tí ľudia, ktorých oni zatýkajú, tak sú na nich pripravení, kladú im rôzne pasce a prichádzajú tam k úrazom aj policajti. Mm-hmm. A ťažkým.
OK. No ale teda akože aj to by si teda bral?
Akože áno. Mm-hmm. Akože je to jeden z možností. A tak uvidíme, že no, ako uvidíme. Sa to bude vyvíjať.
No dobre. No tak my ti budeme držať palce určite. No by si ti aj splnili nejaké kariérne ciele. Zároveň, aby si mohol byť aj nejakým... Alebo teda, aby si naďalej vedel byť svetlom. Či už medzi kolegami, alebo aj práve takým tým človekom, že správny čas na správnom mieste. Ako sa ti to už mnohokrát podarilo, ako si vravel. Takže to je fajn počúvať, že teda policajti naozaj nie sú len tí, ktorí nás buzerujú a dávajú nám pokuty za nezastajte na stopke a podobne. Ale že naozaj, že niekedy vedie dokonca zachrániť život a pomôcť naozaj v situáciách, kde teda nikto iný nebol v tej chvíli. Dobre, ja som z mojej strany asi teda vyčerpal všetko, čo som sa chcel opýtať. Akože vedeli by sme sa asi baviť aj dlhšie. Mňa aj napadajú viacero veci také, akože, ktoré by mňa zaujímali, ale to by bolo asi na taký nejaký hĺbkovejší iný rozhovor a už by to asi presahovalo rámec tohto nášho formátu. Je niečo, čo možno ty ešte by si chcel na záver... Dobre.
Asi nie.
Okay. Tak všetko, čo bolo dôležité, tak odnelo. Za to som veľmi rád. Som veľmi rád, že si teda pozval to pozvanie sem. Verím, že to nebolo ťažšie ako nejaký zásah proti niekomu.
Nie. Akože nie je to úplne pre mňa prirodzené vystupovať pred mikrofónom a pred nejakou veľkou skupinou ľudí. Radšej som...
Ale tú skupinu teraz nevidíš, vieš?
Áno, to je to len... Stále to má ten dosah na nich. Že
každý no a už keď sa bavíme o dosahu na ľudí, tak my sme radi veľmi, že ste to dopočúvali vlastne až sem a veríme tomu, že to má na vás nejaký dosah, že vás mohol aj tento rozhovor nejakým spôsobom inšpirovať, povzbudiť akokoľvek. Ak sa vám páčil, tak určite neváhajte ho poslať niekomu známemu, kamarátovi, komukoľvek, koho považujete za niekoho, že by mu to mohlo takisto nejak pomôcť, povzbudiť a tak ďalej. Prípadne na sociálnych sieťach môžete zdieľať tento náš podcast akokoľvek. A zároveň vás odkazujem aj na ďalšie epizódy, ktoré máme, ktoré ak ste ešte nepočuli, tak ich nájdete či už na Spotify, ak nás počúvate tam, alebo na Apple podcastoch, prípadne aj na našom webe pezinok.citychurch.sk, takže nájdete tam mnoho iného zaujímavého materiálu. No a z mojej strany asi všetko, teda už po druhýkrát to rozprávam, že... A takže ešte raz dáno, som veľmi rád, že si tu bol. Sme radi, že ste boli tu aj vy s nami, že ste nás počúvali. No a vidíme sa na budúci mesiac s vami, počujeme sa a majte sa zatiaľ krásne. Ahojte.
Ahojte.